Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog objesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametni telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, svako rješenje usklađeno sa standardima Evropske unije, ima našu podršku. Šef ruske diplomatije, spremni smo za prekid veza sa Evropskom unijom. Početak brodske linije iz Islamske republike Iran do sirijske luke Lazekija. Ujedinjene nacije. Jemenska djeca mlađa od 5 godina na pragu do smrti. Imunizacija medicinskog osoblja počela je danas na Univerzitetskom kliničkom centru RS-a, a vakcinu protiv virusa korona u Bosni i Hercegovini prvi je primio Vlado Dajić, generalni direktor ove zdravstvene ustanove.
Uspjeli smo da obezbedimo određene količine, konkretno Sputnik V vakcine, ruske vakcine, za vakcinaciju u prvom redu naših zdravstvenih radnika, a onda i svih drugih stanovnika u Republici Srpskoj, shodno planu vakcinacije kako smo to i planirali.
Danas će se vakcinisati samo 20 radnika i to će biti medicinske sestre i ljekari, a krećemo sa ostalim u roku od dan, dva i pomoćnim i portirima i vozačima i svim zdravstvenim
radnicima. Ali... Stranka demokratske akcije pozdravlja zajedničku izjavu ambasade SAD-a delegacije Evropske unije misije OSCE-a o zakonu o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, te se pridružuje pozivu na što skorije usvajanje zakonskog rješenja koje bi bilo usklađeno sa međunarodnim standardima. Svako zakonsko rješenje koje je usklađeno sa standardima Evropske unije imat će bezrezervnu podršku SDA, što se odnosi i na zakon o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, ali i svaki drugi zakon koji će vratiti povjerenje građana u institucije, doprinijeti borbi protiv korupcije, ojačati vladavinu prava i u konačnici omogućiti što bržu integraciju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Prijedloge koji nisu usklađeni sa tim standardima za nas su neprihvatljivi, stoji u saopćenju Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić primio je novoimenova komandanta EUFOR u Bosni i Hercegovini general majora Aleksandera Placera u nastupnu posjetu. Poželio mu je dobrodošlicu u Bosnu i Hercegovinu i čestitao preuzimanje te odgovorne funkcije zbog uloge koju EUFOR ima u Bosni i Hercegovini, saopćio je Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Ministar Podžić istakao i odličnu bilateralnu saradnju sa Austrijom, posebno kada je u pitanju školovanje kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Novi komandant je informiran i o svim izazovima sa kojima se Ministarstvo odbrane i oružanih snage Bosne i Hercegovine suočavaju. General major Placer zahvalio je za prijem te naglasio impresioniranost pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine i njihovim entuzijazmom. Novoimenovani komandant je rekao da je svjestan finansijskih poteškoća, ali nastavak uspješne saradnje je neupitan. A kolega Slaven Dimitrić iz Beograda izvještava o vakcinaciji i dolasku ruskih stručnjaka u Srbiju.
Vakcinacija u Srbiji teče standardnom dinamikom. Do sada je vakcinisano više od 550.000 građana, a epidemiolozi smatraju da je potrebno 3 miliona vakcinisanih da bi se uspostavila kompletna kontrola nad pandemijom koronavirusa. Na Beogradski aerodrom danas su stigli i stručnjaci iz Rusije koji će ispitivati kapacitete u Srbiji radi proizvodnje Sputnike 5 vakcine u našoj zemlji.
Srbija je i dalje prema stopi vakcinacije jedna od najuspešnijih država u Evropi i u svijetu sa više od 550.000 vakcinisanih i više od 20.000 građana koji su primili drugu dozu. Stižu i nove doze vakcina, još pola miliona pored prethodnih milion kineske kompanije Sinopharm predato je našoj zemlji, a pored toga očekuje se tokom februara još 88.000 doza Pfizerovih, kao i između 125.000 i 150.000 AstraZeneca cepiva. Srbija će do kraja ovog mjeseca zajedno sa već nabavljenim vakcinama imati ukupno oko 2 miliona doza vakcina protiv koronavirusa. Građani zadovoljni organizacijom vakcinacije.
Samo napred i što jače. Toliko. Mislim, ja kažem, ja čekam svoju vakcinu još uvek. Nadam se da će doći pre nego kasnije i to je to.
Kada ste se prijavili?
Prvog dana.
Da li ste dobili neki odgovor?
Da, ono standardno na mail, da ću naknadno biti obavešten o lokaciji i terminu.
Za koju ste se vakcinu odlučili?
Ja sam se odlučio za Pfizer, Modernu i AstraZeneca tog prvog dana, sad bih verovatno sve. Jer mislim da nema razloga da se sumnja u pouzdanost.
Ako nisam odavde, pa vidim da napreduje, sad ne znam, ja sam protiv vakcine, inače. Ali kako je, tako je, mislim.
Odakle ste vi?
Iz Francuske.
I kako tamo teče vakcinacija?
Tamo fale vakcine, pošto su naručivali Pfizerove vakcine, ali nisu ih dobili, tako da za sad polako ide.
Za slučaj da je provereno i da je u skladu sa propisima našim u Republici Srbije, onda se slažem, ali mislim da su nepotpune informacije još uvijek što se tiče vakcina koje su došle u Srbiji. To je moje mišljenje trenutno.
Kineska ambasadorka u našoj zemlji pohvalila je organizaciju vakcinacije u Srbiji i dodala da joj je drago da je i kineska vakcina dala doprinos tome.
Što je nama uz odličnu organizaciju vakcinacije pomoglo da budemo druga zemlja u Evropi po broju vakcinisanih i sedma zemlja u svetu. Ja očekujem da će se taj naš rang svetski dodatno poboljšati zahvaljujući ovim vakcinama.
U Srbiju je stigla i delegacija iz Rusije koja će proceniti Institut Torlak i njegove tehnološke i kadrovske kapacitete radi moguće proizvodnje Sputnik 5 u Srbiji. Prva faza mogla bi da krene u naredna 2 do 3 mjeseca. Reč je o punjenju i pakovanju bočica i ampula. Danas je održan i sastanak delegacija Srbije i Ruske federacije povodom uspostavljanja zajedničke proizvodnje vakcina.
Otvara se nova faza saradnje, ispitivanje mogućnosti proizvodnje vakcine Sputnik V ovde u Srbiji. I ovo će zadovoljiti potpuno zahteve u samoj Srbiji. Proizvodnje vakcine Sputnik V u Srbiji će obezbediti da Srbija postaće i zemlja proizvodnje vakcine za druge zemlje u regionu, pa i širije u Evropi.
Naš predsjednik je rekao da će Srbija uložiti sva neophodna sredstva kako bi izgradila i nove pogone i kupila potpuno novu opremu koja bi zadovoljila sve tehnološke i tehničke najviše standarde koji danas postoje u Evropi i svetu, kako bi se vakcina Sputnik V proizvodila kod nas u Srbiji, za celu Evropu, pa čak i za neke druge kontinente.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je uručio i prvi kontingent vakcina za Severnu Makedoniju. Iz Beograda za Sahar televiziju Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Prije početka drugog nastavka konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Mostara u vijećnici se pojavio predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Mostar Slaven Željko. Novinare je interesirao komentar na najave o mogućoj rotaciji gradonačelnika. Stav prvog čovjeka Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru ovome je jasan. To ne dolazi u obzir, ako se sjećate, u ranijim pregovorima je to bila jedna od tema i od toga se odustalo. To je protivno statutu i zakonu. Zna se koliko traje jedan mandat gradonačelnika, rekao je, te izrazio nadu da će Mostar danas dobiti gradonačelnika. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić predstavio je šefu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johanu Sattleru zvanične instrukcije kojima se operacionalizira saradnja sa Europolom. Trebalo je dosta vremena da se na kraju riješi ovo pitanje između države i entiteta, kako političkom voljom i kompromisom. Ovo je dobar primjer šta je moguće u Bosni i Hercegovini, prokomentirao je Sattler na svom Twitter nalogu. Reza Akelić Hani, ambasador Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini, prvi put je posjetio naučno-istraživački kompleks Ibn Sina u Sarajevu i učestvovao u studentskoj proslavi kompleksa povodom pobjede Islamske revolucije. Ceremonija je započela izvođenjem iranske himne, a potom su učenici obrazovnog kompleksa Ibn Sina u razgovoru s iranskim ambasadorom čestitali godišnjicu pobjede Islamske revolucije. Nakon ove posjete, iranski ambasador imao i sastanak sa osobljem i menadžerima kompleksa i pohvalio napore kompleksa da pojača kulturne i naučne interakcije između Islamske republike Iran i Bosne i Hercegovine. Ofanzivna noćna vježba kopnenih snaga revolucionarne garde koja je započela jučer završila je danas. Vježba je izvedena u potpunom mraku, a kopnene snage revolucionarne garde Islamske revolucije demonstrirale su svoju snagu raspoređivanjem naprednih jedinica i opreme, vježbanjem ratnih dejstava i provođenjem operacija na probojnoj brani koristeći pješačke i oklopne snage. Demokrate u Senatu koji su pokrenuli Trumpov opoziv i optužili ga za poticanje napada na Kongres upozorili su da bi, ako Senat ne osudi Trumpa, bivši predsjednik mogao ponoviti pobunu. Prva tri dana rasprave o pozivu Donalda Trumpa u Senatu bila je fokusirana na njegovu oštru retoriku prema pristalicama u sedmicama prije napada na Kapitol 6. januara. Stručnjaci kažu da demokrati vjerovatno neće uspjeti osuditi Trumpa i zabraniti mu sudjelovanje na sljedećim američkim predsjedničkim izborima, jer je samo 6 republikanaca u Senatu osvojilo 100 mjesta Trumpovim opozivom. Međutim, za glasanje opozivu potrebno je najmanje 67 glasova. Vlada Japana dala je zadatak kabinetskom ministru Tesuchiju Sakamotu da nadgleda napore u suočavanju sa pitanjem samoće i izolacije u društvu među sugrađanima, koje je povezano sa povećanim brojem samoubistava u toj zemlji. Premijer Japana Yoshihide Suga saopćio je da će Sakamoto nadgledati rad na pitanju samoće i izolovanosti. Sakamoto već radi na regionalnoj revitalizaciji stope rađanja koja je u opadanju u Japanu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je Moskva spremna da raskine sve veze sa Europskom unijom ukoliko i Brisel uvede ekonomske sankcije zbog hapšenja opozicijskog lidera Alekseja Navalnog. Lavrov je to rekao u intervju čiji su dijelovi objavljeni na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova Rusije u petak 12. februara, prenosi agencija Reuters. Polazimo od činjenice da smo spremni za prekid veza s Europskom unijom u slučaju da ponovno vidimo uvođenje sankcija u nekim sektorima koji stvaraju rizike za našu ekonomiju, uključujući i najosjetljivije sfere, rekao je Lavrov. Ne želimo da se izolujemo od globalnog života, ali moramo biti spremni na to. Ako želite mir, onda se pripremite za rat, rekao je on. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell posjetio je Moskvu prošle sedmice. Ruski ministar vanjskih poslova je na sastanku sa Borreljom izjavio: glavni problem s kojim se suočavamo je nedostatak odgovarajućih odnosa između Rusije i Europske unije, a to nije u interesu nijednog od nas. Odnosi Rusije i Europske unije zategnuti su, a bloke Rusije uveo na desetine ekonomskih i financijskih sankcija od 2014. godine. Brodska linija Bandar Abbas do sirijske luke Lazekija uskoro će biti u prometu. Prema sporazumu postignutom između dvije zemalja, teretni brodovi redovno će prevoziti teret iz Irana u Siriju jednomjesečno, s tim da će prva pošiljka biti poslana u luku Lazekija 10. marta, objavilo je Iransko-sirijska privredna komora. U slučaju potrebe, ova brodska linija podijelit će se u dvije faze, odnosno saobraćat će jednom 15 dana, prevozeći robu u Lazekiju. Prema istom izvoru, član upravnog odbora Iransko-sirijske trgovinske komore nedavno je otputovao u Damask i sastao se sa premijerom ove zemlje, te predstavio izvještaj sirijskom premijeru o tome kako uspostaviti iranski trgovinski centar. Tokom sastanka sirijski premijer Hussein Arnous zahvalio iranskoj podršci i pozvao na povećanu privatnu trgovinu između dviju zemalja, kao i na veće uključivanje iranskih kompanija u obnovu i ponovno otvaranje poslijeratnih sirijskih fabrika u toj zemlji. Zajednička izjava koju su danas objavile Ujedinjene nacije upozorava da će polovina jemenske djece mlađe od 5 godina tekuće godine patiti od pothranjenosti i da će stotine hiljada umrijeti zbog nedostataka humanitarne pomoći. Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, UNICEF, Svjetski program za hranu i Svjetska zdravstvena organizacija upozorili su da ozbiljna pothranjenost prijeti polovini djece mlađe od 5 godina u Jemenu do 2021. godine. Ovo se odnosi na 3 miliona jemenske djece. Očekuje se da će više od 400.000 jemenske djece umrijeti ako se hitno ne izliječe, što je porast od 22% u odnosu na prethodnu godinu, navodi se u zajedničkoj izjavi. Saudijski režim je uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država i formiranjem arapske koalicije prije 6 godina napao Jemen s jedne strane pod izgovorom da podržava svrgnutu vladu Abdurabe Mansur Hadija, a sa druge strane kopnenom morskom i zračnom blokadom, uključujući kontinuiranu ilegalnu opsadu aerodroma Sana, otežao transfer pacijenata i medicinske opreme u Jemenu. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, do viđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uz selam svim slušaocima i pratiocima serijala Pođite s nama u Iran, nadamo se da ste do sada s nama proveli lijepe trenutke. U današnjem programu upoznaćemo vas s još jednim dijelom turističkih atrakcija pokrajine Kerman. U ovom programu predstavit ćemo stjenovito selo Meymand, selo staro nekoliko hiljada godina, koje je 2005. godine dobilo nagradu Merkuri kao sedmi kulturni, prirodni i historijski krajolik u svijetu. Nagradu Merkuri dodjeljuje vlada Grčke u saradnji sa međunarodnim kulturnim organizacijama kao što su UNESCO i ICOMOS. Spomeniku koji ima jedinstvene kulturne, prirodne i historijske uslove i karakteristike. Pozivamo vas da nas pratite u ovom programu. Selo Meymand se nalazi 38 km od gradića Babak u pokrajini Kerman. Nalazi se na 2240 metara nadmorske visine. Selo Meymand je bez sumnje jedno od najdrevnijih ljudskih naselja u svijetu, koja su na istom mjestu od prije 12.000 godina do danas i nastavljaju svoj život. Prema mišljenju istraživača, prvotne jezgre sela Meymand vežu se za vrijeme kada su Iranci obožavali mjesec. Oni su izabrali tamu pećina za molitve, a svoje su mrtve stavljali u grobnice iskopane u planinama. Tako je u Meymandu napravljen određen broj hramova i grobnica. Stanovnici ovog područja iskopali su svoje kuće u srcu planine. Neki su isto tako uvjereni da su oni zbog prirodnih faktora i klimatskih uslova živjeli u rukom iskopanim pećinama. Crteži stari 10.000 godina i glineni predmeti stari 6.000 godina neka su od otkrića koja potvrđuju historijsku starinu Meymanda. Naravno, i u drugim zemljama postoje primjeri arhitekture u stijenama, ali ni jedan nema kulturnu, historijsku i turističku privlačnost Meymanda. Kao primjer, najvažnija karakteristika ovog sela, u usporedbi s primjerima poput sela Kapadokija u Turskoj, je naseljenost stjenovitih područja. Klima Meymanda je vrsta umjerene planinske klime, koju odlikuju hladne zime i umjereno topla ljeta. Selo Meymand nalazi se na granici ravnice i planinskog područja. Ravnice koja se nalazi između gradića Babak i Meymanda u prošlosti je bila prekrivena stablima pistača i divljeg badema. U blizini sela Meymand nalazi se mnoštvo stabala duda i kupina. Ravnica Meymanda također obiluje pustinskim životinjama poput zmija, guštera, ježeva, kornjača i drugih. Osim toga, u planinama Meymanda mogu se naći razne vrste divljih životinja poput srne, pantere, vuka, lisice, divokoze i ptica grabljivica. U Meymandu i njegovoj okolici postoji nekoliko sezonskih rijeka i određeni broj kanata, odnosno podzemnog vodovodnog sistema, te izvora, što je uzrokom procvata poljoprivrede u ovom području. Ekonomija stanovnika Meymanda počiva na tri stuba, poljoprivredi, stočarstvu i tkanju tepiha. Među njima, tkanje tepiha ima veći udio u profitu stanovnika ovog sela, tako što se tepih iz Meymanda ubraja među najbolje vrste iranskih tepiha i ima svjetsku slavu. Zbog procvata izrade tepiha u Meymandu, u tom selu su se raširila i druga zanimanja povezana s tim, kao što je bojanje, pravljenje vunenih podmetača, tkanje ćilima, kukičanje i izrada alatki za poljoprivredu i stočarstvo. Stanovnici Meymanda zbog specifičnih klimatskih uslova imaju tri vrste mjesta stanovanja. Zime provode u svojim kamenim kućama kako bi se sačuvali od hladnoće i leda. U tom godišnjem dobu žene tkaju tepihe, a muškarci čuvaju stoku. S početkom proljeća stanovnici Meymanda sele na područja s ugodnom klimom, prepuna zelenila i žive u višim područjima. Muškarci i žene u tom razdoblju uglavnom se bave uzgojem stoke i pravljenjem mliječnih proizvoda. Dolaskom ljeta bave se uzgojem različitih stabala poput divljeg pistača, badema, oraha i kima. Prikladno je da znate da su proizvodi poput oraha i badema iz Meymanda jako poznati. Zbog rasta ljekovitog bilja, poput Blagovnja, Kadulje, Stolisnika, Ljutića, Majčine dušice, Kumina, Mane, Sljeza, Komorača, Sladića i drugih, proljeće u Mejmandu prepuno je mirisa ljekovitog bilja. Postojanje ljekovitog bilja u ravnicama ovog područja smatra se izvorom prihoda stanovnika sela. U ovom selu postoje stanovnici visoke starosne dobi koji su dobrog zdravlja. Možda je život u lijepoj i netaknutoj prirodi te prirodna prehrana tajna zdravlja stanovnika Mejmanda. Sa stajališta arhitekture, selo Mejmand je kompleks ručno iskopanih kuća te džamije, husejnije, hamama i škole, koje su sve napravljene u srcu planine i ručno iskopane. Postoje dvije vrste arhitekture u kamenu, jedna je poput sela Kandovan u istočnom Azerbejdžanu, gdje se u međusobno odvojenim i samostalnim stijenama kopaju i prave prostori različite namjene, stambeni ili javni. Pošto se ovakve stijene nalaze van zemlje, njihova fasada može biti isklesana i izrezbarena i mogu se napraviti prozori kako bi dolazila svjetlost. Kod druge vrste arhitekture u kamenu, kopa se unutar velikih stijena koje obično izgledaju poput planine ili brda i u njima se naprave brojni stambeni i javni prostori. Pošto se veliki dio ovih vrsta stijena nalazi usred zemlje, ne postoji mogućnost pravljanja prozora ili otvora za svjetlo i ne može se ukrasiti njihova kamena fasada. Arhitektura u kamenu Mejmanda kod Kermana primjer je ove vrste arhitekture. Stare kuće sela Mejmand iskopane su u srcu planine poput pećina. Planina se sastoji od sedimentnih i teških stijena i prostorije koje su u njoj iskopane jako su čvrste. U ovim kućama prostorije imaju prolaze i stubove i pokazuju specifičnu seosku arhitekturu. Ove kuće se ubog nagiba u okolo doline Mejmanda nalaze na 4 ili 5 spratova jedne iznad drugih. Visina ovih kuća iznosi 2 metra, a širina blizu 16 do 20 metara kvadratnih. Ove kuće nemaju nikakav otvor za svjetlost, kao ni dimnjak, ni prozor. Na sredini svake sobe iskopano je ognjište koje se koristi za grijanje kuće i pripremu hrane. Unutrašnji prostor kuće crn je od dima. Svaka kamena kuća ima jedan hodnik velikog nagiba koji je iskopan prema vani. Jedna cijela kuća koja može sadržavati jednu ili više prostorija i staju naziva se kiče. Temperatura prostorija razlikuje se oko 5 stupnjeva od vanjske temperature. U selu Mejmand nalazi se utvrda površine oko 400 metara kvadratnih iz 15 okruglih kamenih prostorija bez stropa. Izgleda da je ovo mjesto u predislamskom razdoblju bilo mjesto odlaganja mrtvih, jer su u njoj pronađene kosti umrlih zajedno s drugim predmetima. Hamam, škola i džamija u ovom selu u arhitektonskom pogledu smatraju se važnim mjestima. Raznolikost i atraktivnost sela Mejmand može se bolje razumjeti kad ga se vidi izbliza. Zbog toga su strani turisti koji su posjetili ovo mjesto izrazili svoju začuđenost njime. Prikladno je da znate da je u selu Mejmand napravljeno jedno prihvatilište za turiste koje ima 5 soba koje su napravljene u srcu planine i u obliku pećine. U ovim sobama nalaze se sredstva za ruralni život. Jedna od kuća u Mejmandu je tradicionalni restoran koji je izgrađen potpuno u tradicionalnom stilu preuzetom iz prirode i historijske arhitekture sela. Možemo se usuditi da kažemo da je kameno selo Mejmand danas jedan od muzeja i važnih laboratorija paleontologije i antropologije. Analiziranjem natpisa na stijenama i proučavanjem arheoloških zapisa ovog sela može se bolje upoznati sa kulturom i historijom stanovnika ovog područja i historijom drevne civilizacije čovječanstva. Dragi slušaoci, nadamo se da vam se svidio današnji program. Do sljedećeg programa u kojem ćemo se upoznati sa drugim turističkim atrakcijama pokrajine Kerman, Allah emanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobro vam jutro. Hvala vam što ste i danas uz emisiju Novi dan kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. I ovaj petak zajedno smo sa vama, naravno u okviru programa kanala Sahar Balkan. Kao i svake sedmice, kao i svake emisije, mnogo toga su kolege iz redakcije pripremile za vas, vezano za ljepši život, kako da se nosimo sa ovim uvjetima pandemije koronavirusa. Ovdje u Teheranu lijepo je jutro svanulo, proljetno, toplo. Naravno, još uvijek na planinama imamo snježni pokrivač, led i tako dalje, ali u svakom slučaju još uvijek prohladno, ne ono pravo proljeće. Mi se nadamo da će naravno ovo malo duže potrajati, da neće doći odmah velike vrućine, kao što je to većinom slučaj koncem svake iranske nove godine, odnosno krajem februara i početkom marta. Već sam rekao, mnogo toga su kolege za vas pripremile što se tiče današnjeg druženja. Govorit ćemo malo i o pandemiji, govorit ćemo malo i o mentalnom zdravlju, kako da se zapravo borimo i neke od prijedloga kako je moguće u našim domovima da se zapravo zabavimo kako bi neutralisali te negativne posljedice same pandemije. Ako nam se želite javiti, možete to učiniti putem broja telefona 0387-618-13656, Viber i WhatsApp. Naravno, najlakše tako možete stupiti u kontakt, a također možete nas pratiti na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Ako želite nam nešto posebno poslati, na raspolaganju vam je naša e-mail adresa balkan@sahartv.ir. Ja sam već rekao, Teheran u, da tako kažemo, mnogi kažu zimskom suncu, međutim, već sam rekao, ovdje je već nešto otoplilo nakon par dana prohladni. Kada govorimo o samom Teheranu, odmah ćemo na početku pogledati malo nešto od njegovih ljepota, njegovih zanimljivosti. Otprilike neke 2-3 minute, uvodni prilog. Nakon toga opet smo u studiju i nastavljamo druženje. Evo, vidjeli smo neke prelijepe snimke grada Teherana. Mnogo toga se moglo vidjeti što zapravo naši sugrađani u Bosni i Hercegovini, u susjednim zemljama regiona Balkana pa i šire, jednostavno ne mogu zamisliti da bi Teheran mogao biti ovako moderan grad. Naravno, ima četvrti u Teheranu gdje su zapravo starije, tradicionalne, a također imamo i neki kažu i gradske oblasti koje su toliko velike sa velikim brojem stanovnika da zapravo sve one normalne gradske komunikacije, sve ono što je potrebno u sklopu jednog grada postoji naravno, čak što više na zapadu Teherana ima i jedno veliko vještačko jezero gdje se oko njega sada formira velika gradska četvrt koja će vjerovatno u narednim godinama biti otprilike ono najljepše mjesto za život, obzirom opet da je u podnožju planine. Ja sam već rekao da nešto ćemo danas govoriti o pitanju pandemije, iako ova bolest, ova zaraza već traje oko godinu dana. Mnogo toga o pandemiji se priča, mnogo toga se kako tačno, tako i netačno iznosi u medijima, u štampi i tako dalje. A sve ovo što zapravo govorimo utiče na nas, na naše mentalno zdravlje, na naš život, na sve životne uvjete u kojima se nalazimo. Stoga vidimo da pandemija koronavirusa u potpunosti je zapravo promijenila cjelokupni život. Kako nas, tako ljude širom svijeta. Jedino možda Tanzanija za koju kažu da još uvijek ne žele priznati da zapravo pandemija postoji, već samo tvrde da se radi o jednoj upali pluća. Vidimo da je ostatak svijeta naravno pod velikim utjecajem pandemije. Sve to utiče i na zdravstveni, na ekonomski sistem. Vidjeli smo i lockdown, vidjeli smo potpunu blokadu, zabranu kretanja. Sve to zapravo negativno utiče na ljudsku psihu. Strah, tjeskoba, frustracije, bespomoćnost samo su neki od osjećaja koji zapravo mogu da se primijete u ovim danima. Čak šta više i osjećaj beskorisnosti, jer osoba koja konstantno je kod kuće, otprilike po znacima navoda ništa ne radi, može da stekne taj osjećaj samo izgubljenosti i manjka vrijednosti, jer smatra da ne privređuje. I svakako to je naravno jedna greška, o tome se treba mnogo razgovarati. Pandemija koronavirusa u potpuno je promijenila sve živote oko nas. Osim velikih posljedica na zdravstveni i ekonomski sistem, mnogo toga je promijenila i u našim odnosima sa drugim osobama, odnosima sa članovima porodice. Veći je procenat svađa, čak što više neki tvrde da je i procenat razvoda braka sada već veći, a možda će biti i veći nakon pandemije. U svakom slučaju mi danas namjeravamo razgovarati o tim, možemo reći, mentalnim posljedicama, sve ono što pandemija utiče na nas, kako bi nas shrvala. Nije samo u pitanju fizički, već i psihički. Naravno, svi oni koji su bolovali ovu bolest, ovaj virus koji je napao i koji su imali neke veće komplikacije, svakako da su se suočili sa nekim većim tjelesnim promjenama. Jedna od njih je svakako mršavljenje, gubljenje na težini, većinom tekućine, obzirom da se javljaju visoke temperature. Ne toliko visoke, ali konstantno nekoliko dana temperature oko 38-39 stepeni. I upravo zbog toga svi analitičari, kada govorimo o ljudskom zdravlju iz bilo kojeg sektora, terapeuti zapravo naglašavaju potrebu da se više razgovara u danima pandemije, ne samo da se vrijeme provodi uz male ekrane, uz pametne telefone, nego treba vrijeme trošiti, odnosno koristiti i za čitanje knjiga. Kada već imamo mogućnost da razgovaramo sa svojima, recimo neki koji su u dijaspori, prijateljima koji su u inostranstvu ili drugim gradovima gdje niste u mogućnosti da ih posjetite, onda svakako vidimo te neke pogodnosti koje imaju neke društvene mreže, odnosno da se uspostavi kontakt putem video snimka, odnosno telefonski i tako dalje. Još jedna od negativnih posljedica svakako pandemije koronavirusa jeste pitanje negativnih informacija, svega onoga što može da se plasira putem medija. Neprovjereni, naravno, sve oni koji više voli žute vijesti, žutu štampu, nego sve to što se zapravo može vidjeti u stvarnom životu. Neki će reći da je procenat smrtnosti od pandemije, odnosno od COVID-19, mnogo manji nego u nekim drugim bolestima, ali u svakom slučaju to je bolest koja ostavlja težak trag na zdravstvo, obzirom da je tretman zapravo izuzetno skup, zbog toga treba sarađivati i sa medicinskim osobljom, odnosno sa svim onima koji su u tom lancu. Mi ćemo sada pogledati jedan prilog, naravno obzirom da je jutro. Mi ovdje u Teheranu već smo počeli razmišljati šta ćemo za ručak, ali obzirom da smo neki 150 minuta vremenske razlike, vama je otprilike negdje tamo vrijeme doručka, ako ne i prošlo je, ali u svakom slučaju zdrav doručak je izuzetno važan. Pogledajmo prilog. U dijelu našeg današnjeg druženja emisiji Novi dan za vas smo pripremili par informacija. Prva se odnosi na također pandemiju i osjećaj ljenosti i nedovoljne produktivnosti. Zanimljivo je da su već mnogi počeli da rade studije na tu temu kako bi zapravo vidjeli sami utjecaj ovih dešavanja na čovjeka, njegovu psihu i njegovo tijelo. Zašto se ljudi tokom pandemije osjećaju lijenim i nedovoljno produktivnim? Iako je lako osjećati krivnju jer niste svaki trenutak boravka kod kuće tokom pandemije iskoristili produktivno, jedan profesor ističe da ljudi moraju prebroditi ovu krivnju i prestati sebe smatrati lijenima. Devon Price, autor knjige Ljenost, ne postoji inače profesor na Univerzitetu Loyola u Chicagu, kaže da ljudi u vrijeme lockdowna nisu u potpunosti objektivni, zbog čega se okreću mislima da trače vrijeme kod kuće. Lockdown može navesti ljude da na pomisao da bi svaki trenutak kod kuće trebali provesti radeći nešto, pojašnjava profesor Price. I dok mnogi ljudi osjećaju da manje radi od kuće, on tvrdi da istraživanje zapravo pokazuju porast produktivnosti usred pandemije. Istraživanje koje je objavljeno u septembru prošle godine, a koje je naručila britanska kompanija TalkTalk, otkrilo je da je gotovo 3 od 5 među ukupno 1250 anketiranih britanskih radnika izjavilo da im je produktivnost porasla od kako rade od kuće. Također su pojedina istraživanja pokazala da su ljudi proteklu godinu više sati radili od kuće nego što bi inače radili na poslu. Ipak, mnogi ljudi i dalje osjećaju kako su lijeni i on pojašnjava zašto. U svojoj knjizi Ljenost ne postoji, on piše da bilo kakva ograničenja čine da se ljudi osjećaju lijenima. Kako kaže, ljudi su tokom lockdowna uvjereni da trebaju raditi više kako bi prevazišli ove izazove. Stoga oni i svoje samopoštovanje vežu za svoju produktivnost, što čini da vjeruju kako je rad središte njihovog života. On također dodaje da se osjećaj takozvane ljenosti često zapravo pokazatelj i moćan instinkt samo održanja. U nama ne postoji moralno korumpirana ili jedna sila koja nas bez razloga tjera na neproduktivnost, nije nikakvo zlo biti limitiran i imati potrebu za pauzom. U stvari, taj instinkt za odmorom ključni je dio načina na koji ćemo ostati živi i napredovati dugoročno, piše Price u svojoj knjizi Ljenost ne postoji. Nakon ove informacije, nakon ove vijesti, zapravo sve one kućne radinosti, sve ono što bi mogli da radimo, a što bi nam moglo pomoći zapravo da prebrodimo sve ove probleme. Naravno, radi se o aktivnostima nakon posla, nakon svakodnevnih aktivnosti, kada smo već kod kuće, kada smo umorni, a želimo da se odmorimo, kada smo umorni, a ne znamo na koji način. da se odmorimo. Mnogi će reći da nemaju vremena za izaći vani, za prošetati, za baviti se sportom, za nekim kulturnim aktivnostima, za nekim dobrotvornim radom, aktivizmom. Ali svakako i mnogi naši prilozi u emisijama Novi dan priskaču u pomoć, pokušavaju da pokažu kako je moguće zapravo nositi se sa svim ovim negativnim posljedicama. Jedan od njih je naravno i biti inventan, biti aktivan i baviti se nekim ručnim radom. Pravljenje kipića, pravljenje malih statua, odnosno žaba, riba i tako dalje, koristit će se različitim materijalima, mogli se vidjeti u proteklim sedmicama u prilozima koje su kolege iz redakcije pripremile. Kako je lijepo vidjeti nasmijano dječje lica uz tako malo troška i naravno uz trud i zalaganje i roditelja i vaspitača. Hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Novi dan kanala Sahar Balkan na Međunarodne televizije Sahar. Još jednom naglašavam broj telefona 387-61813-656. Možete nam se javljati putem Vibera i WhatsAppa. Sva svoja zapažanja, viđenja, savjete i kritike naravno možete poslati na ovaj broj telefona ili našu e-mail adresu balkan@sahartv.ir. Hvala vam za još jedno druženje u petak. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.